Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la duan de Augusto 2012. Benedicto la dexesa finis sian libron pri la infan agio de Iesuo. Tion annonsis la cardinalo stat secretario Tarcisio Bertone, hierau en la itala regiono Aosta Valo, quie li faras riposa periodon. Cai cimatene, la Vaticana Gazetara Salono clarigis che nun oni realigas la traducoin en la diversa in lingvoin, quiuin oni faros recte e la originala texto en la germana. Cardinalo Bertone parolis ancau pri nova enciclico della Papo. Citiu pri la infana agio de Iesuo de Nazareto estos la tria libro quiun Benedicto la dexesa vercas pri Iesuo. Lau cardinalo Bertone gi estas granda donazzo ocase de la iaro de la credo quiu comencigios en octobro. Sia flanque, la Vaticana Gazetara Salono esprimis la desiron che la apero de la libro ocasu sam tempe en la lingvoi pli disvastigitai, consciante che necessos suffice da tempo por zorgema traduco de texto grava cae attendita. Poste, versaine, aldonis hierau cardinalo Bertone estos nova enciclico, la quara della papado de Benedicto la dexesa, post Deus Caritas Est de 2015, Spe Salvi de 2007, cae Caritas in Veritate de 2009. Vatican Urbo ocasis hierau la funebra rito por pastro Janusz Andrzej Duchkowski, quiu laboris kiel officisto en la Papa Consilio por pastista agado ce migrantoi cae nomadoi dum longai iaroi gis pasinta decembro, quiam li forlasis la laboron pro atingita agio limo. La funebra rito ocasis en la Roma pregeio de Sancta Stanislao de la Poloi. La forpasinta pastro Duchkowski estis tre conata cae amata pro pastista agado favore al polai migrantoi cae rifugintoi. Ciu semaine, dum pli ol tridec iaroi, ec de 1981, li trairis prescau 500 kilometroin por visiti cae assisti ilin en la accepto campoi cae por plenumi liturgiajoin en la parochoi de plurai urboi de la regiono de Romo. Damasco, humanitza excepto stato en Sirio. FAO, la fonduso de Unuiginta in Azioi por nutrado cae agriculturo, lancis alarmon pri la loggiantaro de Sirio. 1 miliono da civiluloi besonas helpoin por la tercultivado, seque ili besonas semoin, nutrajoin por la bestoi cae carburajoi. Ene de 1 iaro, aldonas la fonduso de Unuiginta in Azioi, la nombro da besonantai tercultivistoi povus cresci gis 3 milionoi. Gravai estas la perdoi en la Siria agriculturo, egal valore al perdo de 1,5 miliardoi da euroi. Intertempe l'aula ribeluloi estus quardeco la victimoi de per aviadila bombado farita hodiau de la Siriai securez trupoi apud Damasco. Ancau la ribeluloi bombis cimatene la armean flughavenon de Menag, 30 kilometro in nord-oriente de Aleppo, de quie flugas la helicopteroi cae la aviadiloi de la armeo fidela ie la Siria presidanto Assad. Ciel ni plurfoie rapportis temas pri malfacila situazio, quiu devigas miloin da sirianoi forlasi la landon. Nun ni transiras al movadai informoi, precise pri 2 rencontigioi quiui hodiau ocasis cadre de la Universala Congreso de Esperanto ocasanta en Hanoio, Vietnamio. Ciam en mesa Europo estis la 6a cimatene, ocasis la consido de la radio auscultantoi. Cestis la geredactoroi de la Esperanto el sendoi de la Pola Interreta Radio, de Radio Cubo, cae ancau de Radio Musaico. En nome de nia redactio, al parolis la cestantoin nia cun laboranto Paolo Scotti. Li liveris la il coran saluton de nia redaccio al ciui, cai li ancau iomete presentis nian laboron fronte al microfonoi. Inter alie, nia collaboranto Paolo Scotti substrecis che, char nia radiostazio nomigias Vaticana, gi compreneble estas la radiostazio della Sancta Seggio, rimedo por informado iela servo della Papo cai la Ecclesio. Ne mancas tamen informoi la monda cronico cun speciala attento ie humanai cae sociai temoi. Cae ciam la malmulta tempo ie dispono tion ebligas, daurigis Paolo, ni ancau pretractas movadain informoin. Generale, diris Paolo, ni ricevas esprimoin desciato por la enhavo de niai elsendoi. Eble la pleiofta critico estas che ni legas tro rapide. Versaine, li clarigis, nia rapida legado fontas e la facto che la elsendo tempo estas limigita, vidante che tempo passas, ni hastas legi la informoin. Sed tion ni faras, eble sen conscie, certigis Paolo Scotti, char ni desiras paroli pri kiel eble pleimultai temoi. Fine Paolo dankis ciuin ciui divers maniere subtenas la laboron della Esperanto redaccio ce Radio Vaticana, cefe per correspondado. La dua consido, occasinta hodiau dum la Universala Congresso en Hanoio, pri chi uni desiras rapporti, estas tiu cuna inter Internazia Cattolica Unuigio Esperantista cae Cristana Esperantista Ligo Internazia. Alla consido sendis persona in messaggio in la respectiva i presidantoi, por i cue Giovanni Daminelli, en sia saluto, esprimis la gioion che anca dum la ciara uco, oni successi sarangi du comuna in grava in programeroin, la dimancian ecumenan di servo pregion, cai la cunsidon de la du associoi. Tiel, emfasas presidanto Daminelli, ni cristanoi montras nian visagion, cai tiel ancau en citiu mondo, cai specife en esperantuio, ni montras la visagion de Dio, char li nin creis iesia bildo. Post danco alla locai esperantistoi, ciui helpis por la realigo de la dimancia pregio, cai hodiaua cunsido, presidanto Daminelli aldonis mallon Hungan prescribon pri la ciara i cue congresso chiu ocasis en la hungara urbo Pec. Pli fortigitai en nia credo, finas presidanto Daminelli, ni povos disvastigi la dian vorton, char la esperanto comunumo estas tero de misiado, en chiu la evangelio povas atingi homoin chiui alimaniere ne estus atingeblai. En nome de Cristana Esperantista Ligo Internazia cae de Gia Estraro, sendis messagion alla cuna consido della du associoi, i cue celi, dum la Universala Congresso en Hanoio, Gia Presidanto Philippe Cusson. Nia agado estas plur faceta, scribas Presidente Cusson. Nia congresso, ciiare sam tempe kiel la UCO, en Germanio. Nia revuo, kiu unue aperis en 1908, dia regno, pri cristianismo cae esperanto intercristan. Nia Eldonado, aucun Eldonado, la Biblio, cant libro Adoru cantante, la ecumena pregge cae cant libro Adoru cae diversai aliai. Nia ancau helpas, aldonas presidente Cusson, al associo fondita de Jacques Toinder. Tiu agado, evidente, helpas al blinduloi circa ula mondo. Mi de nove salutas vin cae desiras al vi bonan daurigon de la UCO cae bonan revoyagion. La grazzo cae la pazzo della signoro estu cun viciu. Philippe Cusson, presidente de Celi. Dum la consido ique Celi cadre de UCO, hodiau ocasis ancau prelegeto concerne la religion en Vietnamio, gin presentis fratino de Tiulando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.